Dezinformace, propaganda a hoaxy jsou s lidstvem nejspíše od doby, kdy se naši předkové naučili komunikovat. Jejich zlatý věk ale nastal s příchodem internetu a sociálních sítí. A končící rok 2019 bychom s trochou nadsázky mohli nazvat rokem falešných zpráv. Vítejte u speciálního vydání pořadu Online Plus o světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Na měsíci existuje život, a to dokonce inteligentní život a také civilizace. Tuto zprávu si mohli v srpnu 1835 přečíst čtenáři newyorského deníku The Sun. Článek popisoval měsíční oceány, flóru i obyvatele měsíčního povrchu. Kozy, bizony, jednorožce nebo okřídlené humanoidní měsíčňany. Noviny objev připsali tehdejšímu slavnému astronomovi Johnu Herschelovi. Byl to ale výmysl, který měl patrně parodovat tehdejší rádoby vědecké publikace předpovídající život ve vesmíru. A také měl novinám přinést nové čtenáře. Fake news ale existovaly už dlouho předtím. Vládci od starověku přeháněli své vojenské úspěchy nebo maskovali své porážky. A v Česku můžeme mezi historické fake news zařadit třeba Královédvorský a Zelenohorský rukopis. Co se vybaví našim dnešním hostům, když se řekne historická fake news? Já se nejdřív zeptám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Petře.
No, mně se dere na jazyk cynická odpověď, že samozřejmě ten případ, kdy Američani tvrdili, že přistáli na měsíci a ve skutečnosti, jak všichni víme, to bylo všechno natočeno v hollywoodských studiích.
Tak dobře, nevím, jestli mám ty fake news vyvracet rovnou, nebo jestli si to vyvrátíme všechno až úplně na závěr pořadu. Možná si to necháme na závěr. Ale stejnou otázku mám také pro našeho dnešního speciálního hosta, výkonného ředitele nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefa Šlerku. Tak Josefe, tvoje oblíbená historická fake news.
Tak já hlavně nesnáším ten pojem, jo, protože v tom, jak co zazněly jako ty výčty, jako rukopisy nejsou fake news, že to je padělek, nebo respektive to je něco, co se tváří, že něčím jiným. Ale já mám vlastně asi v tomhle kontextu pořád nejradši to Orsona Wellesa s tou jeho Válkou světu, protože to se tvářilo jako news, byť to bylo umělecké dílo, a způsobilo to vlastně seriózní jako poprask. Takže asi tohle by to bylo.
To mi hnedka nahráváš na to, co jsem se chtěl zeptat na začátku. Abychom si trošičku definovali, vlastně, co to ty dezinformace nebo fake news může vlastně všechno znamenat. Teď jsi zmínil válku světů, takže fake news může být i umělecké dílo, jak je vidno. Ale co se pod to všechno dá zahrnout? Satira, propaganda, dezinformace?
To je právě to, jo. Já bych ten pojem fake news jako nejradši vůbec nepoužíval. Úplně bych se na to vykašlal, protože Ten pojem se podařilo naprosto zlikvidovat za poslední dva, tři roky. Kdyby jsme šli do historie tak jako mediálních studií, tak před pár lety, kdy o fake news moc studií nevycházelo, tak fake news byly primárně braný jak servery typu The Onion, nebo Petře, ty mi pomůžeš, jak jsem jmenoval český servery. Jeden z nich publikoval tu velkou reportáž, jak Tomio Okamura jede v tancích na Prahu.
V současné době můžeme jmenovat třeba takzvané paralelní listy.
Paralelní listy, AZ247CZ. To znamená servery, které publikují falešné zprávy ve smyslu vlastně politické satiry. A které číst je poměrně komplikovanější výkon, než poslouchat normální zprávy, protože oni si pohrávají s tím, že člověk má nějaký obraz světa, tenhle obraz světa parodují nějakou falešnou zprávou a člověk se baví nad tím, jak je ta zpráva vytvořená a jak je ta realita v ní měněná. Jo. A tohle byly původně, nebo před pár lety ještě jako fake news. Jo. Dneska pod ten balík víceméně z pohodlnosti každý strká to, co se mu v těch zprávách jako nelíbí. Ať je to prostě Donald Trump, který je schopný označit jako za fake news cokoliv, co jako nepadá do jeho obrazu světa. Ať je to prostě zjednodušení toho, že nějaká zpráva není jako pravdivá. Jo, a vlastně se ten pojem úplně vyprázdnil. Žijeme v době, kdy se pojmy vyprazdňují, což je špatně pro myšlení a rozhodování, ale tak to prostě je. A i to, jak byly vršeny vedle sebe jako slova jako dezinformace a fake news, taky neodpovídá pravdě. Fake news může být fake news jaksi produkovaná za účelem zisku, může být produkovaná za účelem humoru, zatímco dezinformace je většinou jako cílená lež, která má svůj cíl, který má jaksi způsobit. Má přimět protivníka k tomu, aby se rozhodl v souladu s mým záměrem. To je velmi specifická věc. Jo. A do toho by padaly všechny konspirační teorie, jako přistání na měsíci a podobně. No a když to uděláme takovýhle guláš, tak za chvilku začneme tvrdit, že fake news je vlastně všude. Jo. A poslední věc, a slibuju, že už pak budu míň užvaněný. Trošku máme tendenci v Čechách myslet, že fake news je na škále špatná novinařina, kousek za špatnou novinařinou. Že škála jako novinařina, dobrá novinařina, novinařina, špatná novinařina, fake news. Fake news vůbec s novinařinou nesouvisí. Vůbec ne. To bychom vůbec do toho neměli plíst.
Ale právě i v médiích se často právě vyskytují zprávy, které nejsou pravdivé nebo jsou opravdu úplně vymyšlené. Hmm. Jak naznačoval ten můj historický exkurs, ale není to samozřejmě jenom záležitost historie, to je současný problém.
Jak definujeme často? Je to jako jedna ze sta, jedna z tisíce. My žijeme v době, která nahradila paměť archivem, to znamená, že velmi dobře umíme vyhledat, co se nepovedlo. Hmm. Ale za to neumíme naprosto dobře přiřadit k slovu často nějakou pravděpodobnost. Jo? Jak často?
Dobře, to jsi mě nachytal, protože to samozřejmě nevím úplně, jak často takový průzkum jsem si nedělal. Vrátím se k tomu, co jsi říkal. Říkal jsi, že fake news tedy je pojem, který podle tebe by se vlastně asi neměl takhle používat. Co tedy používat místo něj? Mluvit opravdu o těch jednotlivých druzích, dejme tomu o dezinformacích, o propagandě zvlášť, o falešných zprávách, které jsou satirické třeba zvlášť?
Já si myslím, že jako dezinformace, umyslné lži, špatná novinářská práce, konspirační teorie, satira jsou od sebe daleko líp jako rozlišitelný a bylo by lepší používat tímhle způsobem. Proč jako lži říkat fake news, ne to je lež, ale proč jako špatný novinářský práce říkat fake news, to zase implikuje, že ten člověk měl nějaký úmysl, pro který lhal, jo. Tím pojmem fake news vlastně jenom na toho druhého hodíme bláto.
Dobře, my teď žijeme opravdu v době, kdy je velmi jednoduché si dohledat jakékoliv informace, téměř jakékoliv informace online, v reálném čase. Nemusíme chodit někam moc třeba do knihoven a tam dlouhé hodiny prostě bádat v nějakých starých publikacích. Není tohleto přece vlastně taková okolnost, která by měla téměř vylučovat, aby se nějaké dezinformace a jaksi nepravdivé informace šířily, protože přece je opravdu jednoduché na jeden, dva kliky si ověřit, že třeba to, co čteme teďka v nějakém e-mailu nebo v nějakém médiu, že není pravda. Petře?
To, co si dovedeme dohledat, to v drtivé většině případů nejsou informace, ale data. Věcné údaje o něčem, ke kterým je potřeba dodat interpretaci, aby se z toho informace nebo znalosti staly. A tu interpretaci si ve většině případů dodává ten konzument sám. Čili primitivní příklad, to, jak jsem nevhodným žertem na začátku zmínil to přistání na měsíci, tam si samozřejmě lze dohledat spoustu informací, chceš-li, které potvrzují, že Američané na měsíci skutečně přistáli, lze si dohledat spoustu informací, chceš-li, že nepřistáli, je potřeba, aby ten, kdo to čte, si z toho poskládal realistický obrázek, což samozřejmě lze při příslušné míře znalostí, zkušeností z médií, dobré vůle a tak dále. Kdo tyhle ty věci nemá, nebo je nemá všechny, ten si ten obrázek neposkládá. Když k tomu přistupuju a priori s představou, že mi lhali o tom přistání na měsíci, tak najdu libovolné množství důkazů, že mi doopravdy lhali. To, že máme ten archív a že ten archív je skoro nekonečné hloubky, to naprosto nezlepšuje situaci. Josef by možná dovedl upřesnit, jestli to náhodou ještě nezhoršuje, to já nevím, ale jsem si jist, že nezlepšuje, že to nepředstavuje prostě řešení, protilék proti tomu, jak se jednoznačně přesvědčit, co je pravda a co není.
Takže se topíme v informacích nebo v datech, ale není nám to vlastně v tomto ohledu k ničemu.
To je další věc, že čistě technicky je to problém. Skutečně se v nich topíme. Málo kdo umí vyhledávat skutečně účinně. Ta obrovská hloubka archivu je často jenom iluze, protože jeho větší část je špatně dostupná nebo nedostupná. Zkrátka dobře, iluze dostupnosti jakékoliv informace je možná nebezpečnější než ta omezená dostupnost, kterou jsme měli před internetovým věkem.
Hele, já jsem na to se studentem vždycky dělal jeden pokus. Jo. My říkáme, že dneska si o každém jde dohledat cokoliv, kdekoliv. Já bych jim doporučil, těm lidem, co tohle tvrdí, aby si někde sehnali nějaký starý zlatý stránky se jménama a telefonníma číslama lidí, jo. A vybrali si náhodně 5 lidí. Náhodně. A zkusili o těch 5 lidích něco na tom internetu dohledat. Já myslím, že poměrně rychle zjistí, že to, že na internetu je všechno jako velkolepá iluze, že spousta lidí žije mimo internet, mají svoje existence úplně někde jinde, že existují celý obrovský datový oblasti, které na internetu nejsou. Jo. To znamená, že tohle je taková jako iluze. To, co říkal Petr, je pravda. To, co já bych tomu dodal, Ladislav Bittmann, český špion, který utekl do Spojených států, je to jeden z našich největších defektorů v dějinách a významná postava, napsal několik knih, jedna z nich se věnuje propagandě. Bittmann se dožil požehnaného věku, myslím si, že umřel letos. Já jsem měl ještě potěšení si s ním mailovat, protože jsem chtěl, aby ta knížka, kterou vydal, tak aby vyšla znovu, ona vyšla v 80. by nevyšel on z vězení, vyšla před 10 lety. A on tam už reflektuje nástup internetu. A to je člověk, který celý život profesionálně, vlastně velkou část svého života vymýšlel dezinformace. Opravdu dezinformace. Jeho prací, tuším, je vylovení archivu gestapa z Černého jezera v 60. letech. Čili to je profesionál. A on tam tuhle otázku si klade. Říká, dneska se říká, že internet je tady od toho, že se na něm strašně dobře šíří lži. A odpovídá, ale taky pravda. Jo, záleží jako na nás, nezáleží na té technologii. Můžete tam šířit lži, můžete tam šířit pravdu, můžete tam najít lži, můžete tam najít pravdu. Nemůžete se zbavit té odpovědnosti. Uh-huh. A mně trošku přijde, že ten technologický přístup se nás snaží zbavit té odpovědnosti. A Bittmann by na to odpověděl, to záleží na vás, uh-huh. Ne na těch informacích.
Ale pořád, když se bavíme o pojmech, jako je pravda a lež, tak dneska by se dalo říct, že spousta lidí spíš jaksi považuje za pravdu to, čemu nějakým způsobem věří, bez ohledu třeba na nějaká opravdu tvrdá data nebo nějaké reálné informace. Takže je to spíš otázka opravdu nějaké víry, přesvědčení, to, o čem mluvil taky Petr trošičku, vlastně když se rozhodnu, že něčemu věřím, že třeba Američané na tom měsíci nepřistáli, takže mě prostě ani nakonec žádná data, žádné informace ani na internetu, ani nikde jinde nepřesvědčí.
Ale to jsme trochu jinde. To hovoříme o tom, čemu lidé chtějí věřit, co mají v hlavách, to samozřejmě je taky velké a důležité téma, ale ohromně bychom rozšířili prostor naší debaty, kdybychom se tomu teď věnovali. Já myslím, že připomínka špiona Bittmanna je naprosto správná. Pro pána Jána nám přece nikdo nikdy neslíbil, že na internetu se nebude lhát. Stejně jako nám to nikdo nikdy neslíbil v reálném prostředí již po tisíce let. Lidi jakožto společenští tvorové mimo jiné lžou a často k tomu mají naprosto racionální důvody. Čili pokud někdo se tváří překvapeně a pohoršeně, že se na internetu lže, tak je to naivita nebo pokrytectví. To tak prostě je. A schopnost zjistit, co je pravda a co je lež, je různá u různých lidí a taky u různých lží, protože mohou být lži zkonstruované natolik kvalitně, přesvědčivě, že odhalit je skutečně velice těžké. Často je to těžké z principu. Existují různé druhy pravd a různé druhy lží z hlediska snadnosti, jak je dokázat. Když chci zjistit, kolik je integrál z e na -2x dx, na to je jednoznačná odpověď. spočítám si to nebo si to najdu, není o čem diskutovat. Jo, když chci zjistit, jestli přistáli ti Američani na měsíci, je na to jednoznačná odpověď a kdo používá korektní metody, řídí se jimi důsledně, tak zjistí, že na to je jednoznačná odpověď, i kdyby na začátku měl pochybnosti. Kdo se střelil nějaké konkrétní letadlo nad vzbouřeneckým územím, i na to je konkrétní odpověď. Od někud ta raketa vyletět musela, zjistit v tomhle případě, ale pravdu, když nemám přístup k jiným než silně zprostředkovaným informacím, je velice obtížné. Nicméně v principu, ale jenom v principu, to taky jde. Dál to pleteme s hodnotovými soudy. Zjistit u hodnotových soudů. Jo, diktatura je lepší než demokracie, nebo naopak. Tam žádná pravdivá odpověď neexistuje. Pro spoustu lidí bude ta diktatura lepší a je to z jejich pohledu naprosto jednoznačná věc. Nehledě na to, že ty, pro které diktatura není lepší, tak obvykle nemají příliš možností se otevřeně vyjadřovat k téhle otázce. Takže případ od případu.
Já na to ještě možná navážu jednou poznámkou. Já jsem vlastně jako filozofickou orientací jako americký pragmatista. A to znamená, že konec konců mě zajímá, jako k čemu a jak vedou rozhodnutí, který ty člověk na základě těch pravd jako přijme a proč ho ty pravdy zajímají. A když se na to podíváte z této perspektivy, tak zaprvé vynaložená energie na ověření té zprávy odpovídá důležitosti zprávy pro vás. Jo? To znamená, ano, někdy je to hodně obtížný, někdy to třeba nejde, ale ta energie, kterou vynaložíte, vlastně vyjadřuje hodnotu té věci. Jo? To, že spoustě věcí jako věříme a neuvěřujeme, no, to je proto, že prostě za prvé důvěra je levnější náhražka kontroly a za druhý prostě odpovědi na některé otázky pro nás nemají zas takovou jako hodnotu, aby jsme kvůli tomu trávili hodiny a hodiny na internetu a místo toho se spokojíme s tím, co nám do toho obrazu světa zapadne. No ale zkuste jako toho člověka, který jako takhle rychle uvěří jako tomu, teď jsem jedna z mých oblíbených konspirací, teďka je projekt Blue Beam, podle kterého NASA projektuje pseudoreligiózní holografické objekty, aby změnili jaksi náboženskou podstatu lidstva.
To je výborný, to neznám.
Doporučuju, protože na Atlasu konspirací Blue Beam, jako, jsou tam odkazy na další servery. Ale zkuste vlastně ve chvíli, takže energii na ověřování tohohle jako asi plýtvat nebudete. No ale energii, kterou budete ověřovat na to, když se vám nebude něco zdát na příbalovém letáku nějakého léku. Jo, nebo když budete stavět pitomou psí boudu a budete si vybírat, jako z čeho ji postavíte. To znamená, budete zjišťovat informace o tom, co se vás bezprostředně týká, co můžete ovlivnit, tak to je zase najednou úplně jiná hra. A já si myslím, že jeden z důvodů toho, proč my dneska tak strašně řešíme problematiku fake news, je ve skutečnosti spojený s tím, že lidi ztratili přesvědčení, že toho můžou výrazně hodně změnit na těch vyšších úrovních, než je ta bezprostřední, ve kterých žijou. A tím pádem vlastně nevynakládají tu energii a tím pádem se spokojují s tím, co zapadne do jejich obrazu světa. Myslím si, že to spojené s tou nedůvěrou k té společenské změně a s nástupem prostě populismu po celém světě, nikoliv jenom u nás doma.
Říká náš dnešní host, výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka a my za chviličku budeme pokračovat dál. V dnešním speciálním vydání pořadu Online Plus mluvíme o dezinformacích, konspiracích a o fake news, což je pojem, který, jak Josef před chvilkou říkal, nemáme používat. Tak já jsem si ho teď dovolil možná naposled a už slibuju, že ho tolik používat nebudu.
Používejte si ho, jak chcete, jo, ale až jako dojdete k špatným závěrům a blbě se na jejich základu rozhodnete, bude to váš problém.
My jsme teď vlastně trošku se vzdálili tématu technologií a internetu. Já jsem na začátku říkal, že internet a sociální sítě zejména pravděpodobně nějakým způsobem usnadnili minimální šíření prostě různých dezinformací, konspiračních teorií a nějaké cílené propagandy. Je to tedy tak, je s nástupem internetu a právě třeba pak těch sociálních sítí jako v nějakém dalším kroku, je s tím spojená nějaká velká zásadní změna v tom, jak se dezinformace šíří, kolik jich třeba je, nebo jak velké publikum dokáže zasáhnout?
No, s nástupem internetu se snáze šíří jakákoliv informace. To znamená, že i dezinformace, která technicky vzato se nijak neliší od od toho, čemu říkáme informace. Ten práh nákladů, které jsou s tím spojeny, klesl někam k nule. Máme k dispozici vynikající prostředí pro rychlé šíření informací mezi lidmi, čímž mám samozřejmě na mysli sociální média typu Facebooku a Twitteru. Navíc je to všechno trochu neprůhlednější v tom smyslu, že všechna tahle prostředí umožňují vysoký stupeň anonymity nebo pseudonymity a nikdo nemusí vystrčit svůj vlastní obličej a svou osobní integritou ručit za spolehlivost, pravdivost, přesvědčivost té informace, kterou šíří. Takže ano, podle mého soudu internet tohle všechno výrazně zjednodušil a hlavně zmnožil co do objemu, to množství informací, kterému jsme denně vystaveni, pokud se mu vystavovat chceme, a většina lidí chce, je větší, než je člověk schopen rozumně zpracovat. Což asi odpovídá té metafoře topit se v informacích. A kdo se v něčem topí, ten otevře pusu a poliká, co mu do ní zrovna nateče.
Josefe, je to nějak změřeno, nebo jsou nějaké jako studie nebo přímo data, která popisují, jak se tedy ten dezinformační svět a to k dezinformací změnil s nástupem internetu?
Tam je strašně zajímavá ta otázka po tom, že je to jako víc. Jo. A tak jako víc toho je, protože je snažší to vyrobit a šířit, takže se toho dá udělat mnohem víc. Já jsem původně netušil, že dneska budu o toho Bittmana zmiňovat, jako už ho zmiňuji po druhý. Přečtěte si tu Bittmanovou knížku o té propagandě, kde popisuje zrod celý řady jako dezinformačních kampaní sovětského bloku proti západu. Protože on tam ukazuje velmi pěkně na těch casech, vlastně kde to mělo svoje limity. Jo, nevím, jo, že oni se to snaží zaměřit třeba na skupinu kolem Ku Klux Klanu, přes který by to proniklo a dál. A tahle ta věc v tom prostředí vlastně využívala velmi malou, velmi pomalý komunikační kanál pro sebereplikaci těch informací, které se do toho systému poslal. Jo. Zatímco, jestli chcete vážně přemýšlet nad tím, jak to funguje dneska, tak poprosím posluchače, aby zkusili dát šanci této představě. Představte si, že všechny ty informace, bez ohledu na to, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé, to nás nezajímá, všechny tyhle ty memy, které v tom prostoru jsou, tak mají potřebu se replikovat dál. K tomu, aby se replikovali, potřebují naše hlavy. Protože když se v těch hlavách usadí, tak my máme velkou šanci, mají velkou šanci, že se dostanou dál. No a v tomhle tom prostředí ty memy, ty informace se neustále replikují prostřednictvím našich sociálních sítí. Je sdílíme, můžeme jim pomoct tím, že je jako uměle vyboostujeme. Jo, můžeme s nimi dělat spoustu věcí. Oni během té doby různě mutují, některé z nich umřou, některé skončí u vás na zdi, některé už ani nikdo nikdy nepřečte. Ale mezi nima, podobně jako v tom evolučním světě, nějaký přežijou. To, jestli přežijou tyhle nebo tyhle, nejde na začátku, když na to koukáte, spočítat. Stejně jako na začátku evoluce by Darwin nebyl schopný přijít a spočítat, jak budeme dneska tady vypadat. A problém je, že se už změnila ta strategie v tom dezinformačním prostředí. Ten jaksi hnojomet, který je využíván ku příkladu tím putinovským Ruskem v rámci operací kolem války na Ukrajině, přesně vychází z tohoto principu. Je schopen vlastně vygenerovat neuvěřitelné množství variant. Myslím, že hezky jsme to viděli v jedné z těch zpráv o tom, jak to bylo se sestřením MH17, nebo asi 19, no 22 možností. Pustit je do toho prostoru a vlastně jenom sledovat, který z nich se uchytějí. A ty, který se uchytějí s takřka mičurinským zápalem udržovat. Tohle není fantazie. Podívejme se na to, jak vypadá jako trolí farmy. To je dneska zdokladovaný fakt, jak to vypadá. Ale tahle ta perspektiva je neintuitivní vůči tomu, jak normálně o dezinformacích nebo o tomhle tom světě přemýšlíme, protože z nás vlastně dělá jenom vehikly pro ty informace a zbavuje nás trošku svobodní vůle.
A dodal bych k tomu, že my nevidíme všech těch 22 variant vedle sebe. Každý vidí obvykle tu jednu, která se sám chytne a která se mu pak množí v hlavě, takže ta šířka možností nám zůstává utajena. Máme tendenci předpokládat, že to, co vidíme, je všechno, co je, A to samozřejmě není pravda. Ta šířka toho internetu je taky nový faktor. Mimochodem, když si mluvil o těch 22 nebo 19 variantách kolem sestřeleného malajsijského letadla, tam je zajímavé, že spousta i odborníků to interpretovala, to vynořování další a další varianty, jako neschopnost ruské propagandy. Jo, podívejte, jedna verze jim byla vyvrácena, tak hned přišli s druhou, která úplně je jiná. Vždyť to ukazuje, že to jsou lháři, kteří se v tom potácejí. A ono se to dá přitom interpretovat, ale úplně jinak. A tvá interpretace vzhledem ke specifikům internetového prostředí je velmi pravděpodobně daleko bližší realitě.
Znamená to, že se vlastně opravdu využívá taková ta opravdu plošná, takové to opravdu plošné zahlcení různými dezinformacemi víc než nějaké konkrétní cílení na konkrétní lidi, nějaké sofistikované postupy, o kterých se třeba, nebo které se používají třeba právě v internetové reklamě. Tam jsou taky vlastně dvě takové větve, jak jako působit v rámci reklamy na lidi. Jedna je, zahltíme lidi co nejvíce tím naším reklamním sdělením, co největší masu zasáhneme, budeme jim to co nejvíckrát opakovat a oni tomu pak nějakým způsobem uvěří nebo si z toho něco vezmou. A druhá je, budeme si vybírat prostě přesně na základě nějakých metadat lidi, kterým předložíme přesně to, co by chtěli slyšet a čemu mají asi největší pravděpodobnost uvěřit. Tak ty říkáš, že v těch dezinformacích je to spíš ten plošný.
Budeš dělat postup. To, co ti jako líp vychází a to, co jako potřebuješ. Ten přístup je úplně pragmatický. Úplně.
V reklamě se tomu říká AB testování.
A tam jako... Když se budeme bavit už se o dezinformacích, já si myslím, že jako problém naší mentality je v tom, že my si myslíme, že nejsme uprostřed informační války, protože koho by Česko zajímalo. Ne, to je prostě nesmysl. Česko je součást Evropské unie, je to stát, který má právo veta na spoustu otázek, tudíž je úplně stejně zajímavý pro geopolitické zájmy jiných hráčů, jako kterýkoliv jiný stát Evropské unie. Ať je to Čína, nebo ať je to Rusko, obě mají stejný zájem. Z pohledu Ruska je to legitimní vojenská operace, z pohledu Číny, myslím, že k tomu říkají krásně tři formy nekinetické války, jedna z nich je mimochodem rozsívání právních sporů a neustále se souzení, to si myslím, že si v Čechách teďka hodně užijeme viz posledních 14 dnů kolem PPF a dalších institucí. A tohle jsou prostě nějaké metody, které jsou jako typické, jsou nějaké modusy operandy. Každá země má svůj modus operandy toho, jak to dělá. No a v případě toho Ruska jsme viděli tenhle ten jako hnojomet shitstormovej jako aplikovaný několikrát. Když bychom se na to podívali z nějakého většího odstupu, tak samozřejmě, že ty propagandistické systémy, nebo ta propaganda vyžaduje nějaký dlouhodobý stabilní cíle, že to není má nějaký cíl. Pak má svoje nějaký oblíbený terče. Když bychom si udělali tematickou analýzu, dejme tomu těch antisystémových na konspiračních webů v Čechách, tak je tam přesně uvidíme. Nějaký osy typu Venezuela, Sýrie, Milion chvilek, Zeman. Jo, to jsou přesně vydefinované tematické celky. Není jich vlastně moc, kolem kterých se všechno bude točit. A do těch směrů potom půjde to úsilí. Jo. Ale vždycky je to zapotřebí hodnotit z pohledu toho pragmatického cíle, který tam je. V případě toho Ruska si myslím, že ten zásadní je naprosto jako rozvrátit jako sebedůvěru toho té země a způsobit vlastně ochromení toho rozhodování uvnitř. Mm-hmm.
A funguje to vlastně? Funguje ta propaganda založená na dezinformacích? Já se ptám i kvůli tomu, že my tady jsme xkrát řešili v našem pořadu samozřejmě takové ty otázky, jak moc třeba sociální sítě dokážou opravdu reálně ovlivnit názory lidí nebo jejich chování. Funguje to i v rámci té propagandy nějak? Jako, je to měřitelné vůbec?
Je to měřitelný, ale na specifických případech. První věc je zase, co to znamená, že to funguje. Jo. Funguje Cambridge Analytica? Nefunguje. Jako nezměníte jako všechny ty lidi, na který zacílíte propagandu. Hmm. To je nesmyslný předpoklad. Lidi mají daleko větší jako vnitřní konzistence a tak dále. Ale v systému, kde vám často jde o to, abyste změnili 2-3%, tak ty okraje jako ty oddrolíte tímhletím. To znamená, nedá se říct, že by Cambridge Analytica byla mašina na to, aby změnila názor 20% lidí.
Proměnilo to snad nikdo nikdy ani netvrdil. Já myslím, že když jednoznačně řekneš nefunguje, tak to není úplně přesně
ne, vyjádřené. Já myslím, že nefunguje v tom smyslu, a já se s tou interpretací často setkám mezi novináři, že to jaderná bomba propagandy. Ne, není. Ale může změnit názor 2-3% lidí. A teď proč jsem začal tou Cambridge Analytikou? Tak za prvé, abychom pořád nemluvili o Rusku, a za druhý taky proto, že my tady máme tento případovou studii, ta se jmenuje kauza Lithium. Když půjdeme do kauzy Lithium, podíváme se, jak byla zpracována, tak je to jeden z nejkrásnějších případů, který já jsem kdy našel, protože ona má svoje pravdivé jádro, pak má nějaké zpracování v médiích, pak má tu obrovskou amplifikaci, kterou provedl Andrej Babiš, a pak má výsledek voleb. No a agentura Median, která měří tyhle věci, no tak udělala výzkum, ve který se ptala, jakým způsobem měla dění kolem kauzy Lithium vliv na rozhodování, respektive na změnu politické preference těsně před volbama. A změnila o 3%. Odklonila je od ČSSD a poslala je směrem k ANU a Pirátům. Takže funguje. Tečka.
Funguje, dobře, tak já jsem se těšil spíš na odpověď, že nefunguje, protože by to mě mnohem více uklidnilo, taková odpověď, ale rozumím tomu. Ale opravdu ta 2-3% je to fakt ten jako jazyček na váha, který může rozhodnout? Je to takhle opravdu dané?
Tak já myslím, že když se podíváme na sněmovnu nebo na výsledky voleb ve Spojených státech nebo na výsledky Brexitu, jo, tak po každé jinak a po každé s jiným principem. Mm-hmm. Jo, to jenom zdůrazňuji, po každé jinak. Jo. Tak je vidět, že 2-3% jsou vlastně docela dost na té makroúrovni. Mm.
Dobře, tak neuklidnil jsem se úplně, ale to asi jsem nemohl dneska čekat úplně. Tedy dezinformace, propaganda můžou mít nějaký dopad, jak říká Josef, jak to tady popisuje na těch konkrétních příkladech, ale co tedy s tím? Když se budu držet třeba těch sociálních sítí a politiky, tak dneska se vede docela velká debata o tom, jak by sociální sítě měly třeba v případě voleb postupovat, jestli by měly třeba nějakým způsobem regulovat nebo filtrovat reklamní sdělení, která přes ně putují právě k lidem. Facebook, Mark Zuckerberg, ten řekl, že vlastně nebudou ta politická sdělení, politické reklamy nějak prověřovat a ověřovat, jestli jsou fakticky třeba správná, nebo jestli tam nejsou nějaké právě lži nebo dezinformace. Twitter zase naopak, pokud vím, tak říká opak. A vede se teď velká debata o tom, jak by právě třeba poskytovatelé internetových služeb a zvlášť sociální sítě měli v tomhle ohledu postupovat. Co si myslíte, který ten přístup je... Teď jsem chtěl říct správný, ale to je asi špatný termín. Ale který je lepší, dejme tomu?
Já si myslím, že je to úplně jedno. My se tady celou dobu nebavíme o politické reklamě na sociálních médiích. Mluvíme se o tom, čemu internetoví odborníci říkají organický obsah. To znamená tomu, co uživatelé těch sítí, lidé, kteří tam mají účty, stránky, které tam jsou zavedené, publikují jako svoje sdělení, svoje komentáře, svoje videa. O obrázcích jsme vlastně nemluvili ani výslovně, a ty jsou velice silné, velice působivé. Ta reklama, která je na sociálních médiích označená vždycky jako reklama v tom, a to potvrzují i výzkumy z případu prezidentských voleb ve Spojených státech, hraje spíš okrajovou roli, čili ať Twitter nebo Facebook k tomu zaujme jakýkoliv postoj, tak ho zaujímá proto, aby uklidnili své akcionáře, aby vyhověli aspoň na oko regulačním orgánům, aby možná nasypali trošku písku do očí svým uživatelům a dali jim najevo, že oni jsou ti, kteří jsou zodpovědní a starají se, ale ten skutečný problém, toho se to dotýká podle mého soudu ve velice malé míře, pokud vůbec.
Ale i na sociálních sítích se právě objevují různé propagandistické účty. Facebook, Twitter, všechny sociální sítě jednou za čas vydají zprávu, že zakázali stovky, tisíce různých účtů, které byly spojené třeba právě s ruskou propagandou nebo s propagandou nějakého jiného státu, které se snažili nějakým způsobem ovlivnit právě třeba výsledek voleb nebo politickou situaci někde. Takže mně přijde, že opravdu ty sociální sítě jsou nějaké jaksi bojiště v té hybridní válce,
které jsme tady zmiňovali. To, co říkal Petr, není, že nejsou tím bojištěm. On jako mluvil o politické reklamě. A ty vyhlášení, které měl Facebook na Twitter, se týkaly politické reklamy.
No tomu rozumím, ale i tady se tyhle účty používají právě jako ten reklamní systém Facebooku k tomu, aby zacílili vlastně ta sdělení přímo na ty
jednotlivé lidi. Když bychom mluvili o politické reklamě na Facebooku, tak musíme být trošku opatrnější v tom, co tím myslíme. Politická reklama znamená, že se dotyčný identifikoval u Facebooku jako ten, kdo bude platit politickou reklamu, uvedl tam kopii svého pasu nebo svého občanského průkazu. Mimochodem musí být občan dané země, nemůžete se z Čech zaregistrovat jako člověk, který dělá politickou kampaň v jiný zemi, jo, a naopak. A pro Facebook jste jednoznačně identifikován s nějakým stránkou a s nějakým subjektem, což je jako zásadní změna. Pokud jde o účty, které byly spojené, jak jsem řekl, propagandisticky, ale chtěl jsem tím navázat takový to za bílou Ameriku a zaplatíte si to, ve chvíli, kdy budete porušovat prostě pravidla Facebooka, vám ten Facebook ten účet smaže. Jo, to znamená, tam není ústup z tohohle. Tam jenom, aby jsme byli fair vůči Facebooku. Já si myslím, že to rozhodnutí, který přijali, je špatně, ale je to jejich rozhodnutí a rozumím, proč ho přijali, nevybral bych si ho. Přijde mi sympatičnější to, co jako dělá Twitter. Ale popravdě řečeno, to, co říkal Petr, jako tam pořád platí. Čili pozor, když mluvíme o placený reklamě politický, tak mluvíme o registrovaných politických subjektech. Nikoliv o fejkových, velkých, falešných účtech, u kterých nejsme schopni dohledat, kdo za nima stojí.
Tak a to je ta druhá věc. Petr to vlastně na začátku celé odpovědi říkal. Já jsem se ptal nejdřív právě na tu reklamu, protože to se opravdu teďka řeší. Ale druhá věc jsou opravdu, je ten organický obsah, který někdo šíří přes sociální sítě. Měly by i v tomhle případě podle vás sociální sítě nějakým způsobem zasáhnout, být tím filtrem, který říká pozor, tohle jsou dezinformace, nebo tohle my nebudeme šířit, protože jsou to dezinformace. Měly by tohle to dělat?
Ta situace, ve které jsme v tomhle ohledu, je svým způsobem jako nová. V té, dejme tomu nejširším slova smyslu, informační etice. To znamená, my se na to snažíme aplikovat ty zkušenosti, které máme z minula a zjišťujeme, že zoufale nelícujou jako na to, co se teďka právě děje. V Čechách se to koncentrovalo do podoby boje o svobodu slova, mimochodem podle mě velmi falešného sporu, ale prázdného a falešného sporu, který si s pokrčeným obočím počkrtávám jako špatně pojmově určený. Ale protože vlastně ten spor je ve skutečnosti o to, jestli to prostředí sociálních sítí je veřejným prostorem nebo soukromým prostorem a jestli budeme provozovat nějakou jako extenzi toho, na co vztahujeme naše standardní zákonný postupy. A z pohledu těch sítí je to strašně jednoduchý. Dokud míra té nenávisti na těch sítích nepřekročí míru, která je bude poškozovat na příjmech, který mají, to znamená, dokud ty lidi z těch sítí nezačnou kvůli tomu odcházet, tak všechny ty úpravy budou kosmetické, protože cokoliv, co ty sítě dělají, je primárně v hracím poli příjmu té firmy a zbytek je jenom taková jako sladká nástavba. A poslední douška, já Facebooku v tomhle tom nevěřím, že je schopen to vůbec udělat jako filozoficky, protože Facebook je inženýrská firma, která se chová k etickým problémům jako inženýři, což bohužel úplně nefunguje.
Algoritmy všechno nevyřeší teda, myslíš?
Algoritmy dokážou dobře udělat to, co je naučíme. Mm-hmm.
Co si myslíš ty, Petře? Je to, o čem mluvil Josef, to znamená, že by lidé mohli třeba někdy v budoucnu odcházet ze sociálních sítí, protože by jim vadilo, že se tam šíří dezinformace nebo nějaká propaganda. Je to podle tebe reálné?
Zatím se to nestalo. Zatím k tomu v žádné výrazné měřitelné míře nedochází. Facebooku se zpomaluje nárůst uživatelů, ale to patrně je dáno jinými faktory, například faktorem dočasného nasycení. Celosvětově těch uživatelů je opravdu už neskutečné množství. A jelikož na sociálních sítích se odehrávají opravdu už značně nechutné věci a nikterak to zájem o ně nesnížilo. Já bych dokonce řekl, že naopak, jako, že lidi se rádi dívají na ty zápasy v bahně a přisadí si do nich, tak se mi nezdá, že by k tomu mělo dojít v budoucnu. Ono ještě větší zintenzivnění těch zápasů v bahně. Ano, je to možné jistě, ale změní se to jenom kvantitativně, ne kvalitativně, tam už skoro není kam. Čili já bych neřekl, já myslím, že je v souladu s lidskou povahou, ano, je to cynické tvrzení, ale je v souladu s lidskou povahou, že tyhle věci máme rádi, rádi se na ně díváme, rádi se jich zúčastníme. Možná Facebook tím vychází vstříc nějakému hlubinnému rysu převažující lidské psychologie, pokud je tohle pravda. Já se obávám, že to pravda je, tak je to špatný.
A tvůj pohled na to, jestli tedy sociální sítě, já vím, že to zužuju na ně, ale asi na nich to teďka nejvíc v uvozovkách visí, tak měly by sociální sítě nějakým způsobem tedy filtrovat informace nebo jaksi mazat dezinformace ze svého obsahu?
Jak říkal Josef, tohle je otázka, která je eticky nevyřešená, protože celá ta situace je úplně nová. A cokoliv se tady zatím zkusilo aplikovat, tak bylo na nejvíc nějaké polovičaté řešení. Dobře, když mi kladeš takovouhle otázku, já myslím, že by měli za předpokladu, že by to dovedli dělat dobře ve smyslu, že by se tím nějak, jakkoliv to zní naivně, zlepšila prostě kvalita toho prostředí, že by nikdo příliš nemohl protestovat, že se omezuje svoboda slova a zároveň by se odstranily ty největší výstřelky. Byly časy, kdy tohle média dovedla, taková ta klasická centrálně kontrolovaná média, samozřejmě zase za tu cenu, že poskytovala velmi málo prostoru, a to i na západě, disentním názorům. Čili nějaká rovnováha by měla být dohledatelná, ale jestli toho jsou schopny ty firmy a ti lidé, kteří dneska za Facebookem, Twitterem a tak dále stojí, to nevím a jsem k tomu hodně skeptický.
Když se podíváme na to slyšení Marka Zuckerberga v Senátu a ve Spojených státech, tak tam bylo úplně zřetelný, kde je ten problém. Problém je, jestli Facebook a ostatní firmy tohoto typu jsou technologické platformy nebo mediální domy, které produkují obsah. Jo? Facebook má strategii neustále o sobě mluvit jako o technologické platformě a nebrat ani stínem odpovědnost za obsah. Ve chvíli, kdyby byly přeřazeny jakýmkoliv způsobem do povahy mediálního domu, kdyby převzali plnou odpovědnost za ten obsah a museli by ho začít řešit. To je první poznámka. A druhá poznámka je, v Čechách obzvlášť, to vidíme, pořád je velmi nízká vymahatelnost standardního práva v prostředí sociálních sítí. Jo. Kdyby ta vymahatelnost byla jednodušší, kdyby opravdu, jako když vás tam někdo prostě, když to zjednoduším, za to, co vám provozuje na sociálních sítích textem, by v realitě prostě šel sedět, jo, a vy nemáte možnost tohle jako vymoct, no tak je to špatně. Čiže já si myslím, že celou tu situaci by velmi pomohlo vyřešit, kdyby se tyhle ty věci narovnaly. A kdyby skutečně ta vymahatelnost práva v tom z těch sociálních sítích byla aspoň srovnatelná jako s tou realitou. A prosím pěkně, to nemusí jít vůbec o nějaký jako hate speech. Jo? Můžeme mluvit prostě o pomluvách v obchodním řízení. Jo? Na to existují rozsudky Evropského parlamentu z Estonska za neodstranění komentářů na diskuzních serverech, který poškozovali pověst klienta a tak dále. My to furt redukujeme na tu rovinu jako politickou, ale tam je prostě bambilion tý jako osobní nenávistě často spojený prostě s tím, že si někde jako někdo šlápl s někým na kuří oko a podobně. To znamená, jenom jsem chtěl říct tyhle dvě věci, které mi přijde nesmírně důležitý.
Mm-hmm. Tomu rozumím, já třeba u nás na Lupě moderuju diskuze, že jo, takže tam se s tím taky vlastně potýkám. My se tady bavíme hodně, nebo často se bavíme o Facebooku, o těch velkých firmách samozřejmě, ale vlastně ono podobný problém asi řeší celá řada i menších serverů, v podstatě kdokoliv, kdo umožňuje nějaké komentáře uživatelů někde u svého obsahu a podobně. A ono to fakt není vlastně úplně jako jednoduché jednak o tom rozhodovat, co ještě jako nechat a co už smazat. A pak samozřejmě i to, o čem mluvíš, člověk vždycky si bere v potaz, jestli náhodou to, co ten člověk nepíše, není už nikde za hranou zákona a musí o tom rozhodovat vlastně ten člověk, který moderuje. Byť by o tom asi v ideálním světě měl spíš rozhodovat nějaký soud nebo někdo takový, ale to asi zase není na druhou stranu reálné, aby jako soudy posuzovali každý komentář nebo každý post na Facebooku, který se někde objeví.
To je několik různých věcí. Jo? První je, na to jsme my, co jsme vyrostli na serverech typu Okouna průvodce zvyklí, že když tam má někdo klubík, tak říká, jaký jsou tam pravidla a moderuje podle těch pravidel a prostě nediskutuje o nich. Jo? A když prostě ten člověk ty pravidla porušuje, tak je mu řečeno, porušuješ, ne, zabenuješ, jdeš pryč. A to nesouvisí s žádným zákonem, to je prostě norma jako norma. A tu normu stanovuje ten, kdo se je správcem té věci. Jo? To je jedna poznámka. Druhá poznámka, soudy rozhodovat a tak dále. My nemůžeme outsourcovat, což je v podstatě podstata toho návrhu zákona Václava Klause mladšího. Vlastně outsourcing toho, jestli je něco porušený nebo není porušený v právním systému na Facebook. To je jako úplný nonsens. Jo. To nemůžeme dělat. My nemůžeme na soukromý subjekt outsourcovat rozhodování o právním předpisu. Jo. Ale my musíme jako zjednodušit tu procesualitu při tom souzení a postihování toho Facebooku, když dojde k poškození práv těch uživatelů. Když to totiž uděláme, tak vytvoříme efektivní tlak na ten Facebook, aby to začal nějak řešit. Protože to je problém Facebooku. Jo. Já na tohle mám velmi, já jsem se bavil s náměstkem ministra spravedlnosti německým o tomhle problému. A já jsem říkal, že v Čechách by asi jako v tom rozhovoru, že v Čechách asi ta hejt spíš na těch soukromých zdích, že by asi jako její regulace neměla šanci projít, že ten soukromý prostor je ten soukromý prostor. On se na mě podíval a říkal, říkejte, ale jako když někoho znásilníte doma v ložnici, tak je to pořád znásilnění. Mm-hmm. A tam jsem najednou viděl, že třeba ty Němci o tom uvažují radikálně jinak, než uvažujeme my. Ale zase to Německo mělo tu odvahu do toho jako šlápnout a snaží se s tím právně něco dělat. Mm-hmm.
Tak to já jsem to právě pochopil, jsem rád, že jste takhle upřesnil, já jsem to pochopil právě to vymáhání práva, které směřuje spíš k těm autorům nějakých těch příspěvků.
Ano.
Ale ty vlastně si říkal, že jako ten tlak právní by měl být spíš na toho provozovatele, na ten Facebook.
No, tomu. Měl by to řešit, jo. Mhm.
Jenom malá poznámka k tomu. Německo má zákon, na který narážíš s nevyslovitelným názvem, zkracuje se jako NetzDG. Ale zákon, byť dobře napsaný, jedna věc, jeho praktická vymahatelnost i v tom Německu je druhá věc. Určitě jsou na tom trochu lépe po téhle stránce než u nás, ale mně to jako příliš dramatický rozdíl taky nepřipadá.
Mimochodem, to je hrozně zajímavá věc, je specifický téma, jak tyhle sociální sítě manipulují s uživatelem na úrovni designu. Jo? Na úrovni designu vlastně to nahlášení těch příspěvků v tom Německu na Facebooku je krajně komplikovaná záležitost na několik kliknutí. Čímž to pádem způsobuje, že ty lidi se v půlce toho procesu na to vykašlou. Ale chci říct, že v tom Německu funguje to, že i tam je případ rozsudku, kdy soud nařídil obnovit příspěvek, který byl smazán Facebookem. Jo. Že to není jenom ve smyslu cenzoře, mažem. Ne, je to o tom, že máme nějaké právo a to právo platí v offlineu stejně jako v onlineu.
Tak pojďme, máme ještě posledních asi 10-12 minut, pojďme skončit nějak trošku třeba pozitivněji, protože zatím je to opravdu spíš pro mě zdroj deprese, ta dnešní naše debata, než nějakého optimistického výhledu do budoucna. Řekli jsme si, že se dezinformace a propaganda šíří, že se šíří prostřednictvím online světa, prostřednictvím sociálních sítí, ale co tedy má dělat chudák člověk, na kterého se to všechno valí, který nechce skákat na dezinformace, na zahraniční cílenou propagandu a podobné věci. Jak se vlastně v tom světě dneska orientovat, jak jako, když nechci opravdu si dohledávat každou informaci, každý komentář, jestli je pravdivý, nechci si to ověřovat, jak bych se měl chovat na internetu, abych opravdu na ty věci neskákal. Dá se na to nějak jednoduše odpovědět?
Dá, na to se dá úplně jednoduše odpovědět, být vzdělaný a umět kriticky myslet. Tečka, to platí v offline světě i v online světě.
Já teda nevím, jestli jsem úplně člověk na ty jako optimistický konce, jo, ale já bych tady s Petrem asi trošku nesouhlasil, protože mám pocit, že už existují výzkumy, které ukazují, že ta mediální gramotnost vlastně vede k tomu, že ty lidi mají rozvinutější ty takzvané kognitivní schopnosti. A jsou jako zvyklí o těch věcech víc uvažovat. ale ve chvíli, kdy jsou bezprostředně konfrontovaní s tím médiem, tak jsou úplně stejně naivní jako bez té mediální gramotnosti. A ten, jo, jako, a ten důvod je prostě, že nezapnou ty kritické okruhy. Máme jakou kompetenci být kritičtí, ale jako přes den se vyskytujeme jako v tolika situacích, ve kterým vyhrává to rychlé myšlení nad tím pomalým. Jo. Můj osobní recept by byl u těch zpráv jako zpomalit. Jo. Jako obzvlášť ve chvíli, kdy to úplně přesně zapadá do toho, co jsme si mysleli. Zpomalit. Jo, jako protože zpomalit to myšlení a to mi přijde jako nejlepší, jako to, ale je to bohužel jako luxus, který si většina lidí nemůže dovolit a někteří už to ani nejsou schopní udělat.
Takže než něco retweetnu, tak si dát třeba kafe a pak se na to podívat znovu.
Hele, a s tím retweetem to je strašně hezký, jo. Když člověk retweetuje nějakou léž, má za to odpovědnost? Jo?
No, má? Ne?
Myslím, že má.
Já si taky myslím, že má.
Ale vlastně. Kdyby ty lidi jako dostali do svých hlav to, a já tam mám ještě jedno velké podezření, a to se týká vlastně toho, těch pravdivostí. Jo. Já si myslím, že hodně těch lidí je dneska už tak uvnitř tý jako kulturní války, že vlastně i když dostanou do ruky pravdivou informaci, tak vlastně ji dokážou zarámovat tak, aby potvrdila jejich obraz světa. My jsme dělali jako jeden výzkum se studentama, kdy jsme simulovali falešné profily různých voličů politických stran, nechávali jsme žít v tom virtuálním prostoru jejich politickým životem. A měli jsme možnost vidět simulaci vlastně facebookový zdi takového skalního voliče, třeba SPD. A najednou se tam objevil třeba komentář jako Alexandra Mitrofanova z Novinek. A s komentářem vidíte, jak je to duševní mrzák. To znamená, jako ta informace tam jako doputovala, ale byla zarámovaná tak, že vlastně už dopředu jste to čet s tím, že cokoliv tam píše, už je jenom jako další důkaz jeho mrzkosti v žoldu Sorošově.
No, tak ale s tím se asi už tolik moc dělat nemá. Tam jsme asi u toho nějakého jako přesvědčení a toho, že prostě v tu chvíli už člověk ty informace tolik
neumí. Já si myslím, že tohle je vlastně klíčový. Já si myslím, že vlastně klíčem v boji proti jako fake news, propagandě, dezinformací, to je tango, který se tančí ve dvou. Jo? A ten druhý pár v tom tangu je ta životní situace těch lidí. To znamená, změňme tu společnost, znovu obnovme jako důvěru v demokracii. Přiznejme si, že jsme taky spoustu věcí během té doby podělali a pojďme je řešit. A pak se to promítne i do této oblasti. Když zvolili Miloše Zemana prezidentem poprvé, tak stoupil obrovský podíl lidí, kteří si mysleli, že konečně je slyšet jejich hlas ve veřejném prostoru. To znamená, že si předtím mysleli, že ten hlas ve veřejném prostoru slyšet není. Jo? Čili pojďme zlepšit to, co se děje v té společnosti a pak ten problém se bude dát řešit mnohem jednodušeji.
Takže neumíš nic optimistického říct. Tohle myslím, že je jako hodně optimistická vize do budoucna, že se tohle to podaří. Petře, souhlasíš s tím, že je to tedy podle tebe víc, nebo jak říká Josef, je to víc problém tedy společenský vlastně a ten se pak jaksi promítá do toho šíření vlastně dezinformací a podobně, nebo bylo dřív vejce, nebo byla dřív slepice? Když to řeknu,
bylo dřív lépe, já myslel, že Já nemohu souhlasit více ani, než souhlasím s tím, co Josef řekl. Samozřejmě, že je to primárně společenský problém a že se odráží v tom, co chceme potom číst, co chceme vidět, slyšet, co si chceme potvrdit. Ale přece jenom bych dodal, že mám za to, že bychom neměli podléhat iluzi, že máme přísně rozdělenou společnost na dvě části. Mezi těmi dvěma tábory striktně přesvědčenými, řekněme o liberální a neliberální pravdě, je to taky nálepka, ale snad jakž takž popisující realitu, je spousta lidí, možná dokonce největší část, která hledá nějakým způsobem pravdu případ od případu a říkají sami o sobě, že by rádi věděli, jak je to doopravdy. A tam by ty nástroje pro odhalování toho, čemu se dá věřit a nevěřit a kritické myšlení, které tady Josef tak lehce shodil ze stolu, mohli...
S kritickým myšlením jsem ho shodil ze stolu.
Mohli, ano, pomocí kritického myšlení shodil ze stolu kritické myšlení, což je konec konců běžná intelektuální figura. Já se jí dopouštím taky, ale možná to vidíme opravdu příliš ostře, příliš vyhraněně. Ty kontury společnosti jsou rozmazanější, než by se zdálo i z téhle diskuze.
Já si myslím, že tam je znovu zapotřebí se vrátit k tomu, jako hodnota té informace spočívá v těch možnostech toho člověka se rozhodnout. A myslím si, že spousta lidí v této zemi by ráda se rozhodovala o těch věcech, o kterém se rozhodujeme tady my tři ve studiu, ale spíš jako přemýšlejí nad složenkou na příští týden. Jo? A myslím si, že to je jako jeden z problémů, který...
Ale počkej, spousta lidí taky říká, já bych volil, ale vůbec nevím koho.
No, taky existují teda výzkumy, že kdyby volili všichni, tak bychom byli hrozně překvapení z toho, jak by ty volební výsledky dopadly. Jo? Lidi možná nevolejí taky proto, že jim to vyhovuje.
Tak, teď už jsme se dostali od našeho tématu trošku daleko. Pánové, dalo by se povídat určitě ještě další hodinu, ale ten čas nemáme. Já vám moc děkuju za dnešní debatu. Odnáším si z toho například poučení, že než budu něco retweetovat, tak zpomalím myšlení. A myslím, že aspoň jedna tahle praktická věc. Kdyby si aspoň tuhle praktickou věc z té debaty dneska někdo odnesl, tak budu asi hodně spokojený. Díky, našimi dnešními hosty byli výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka. Díky a naslyšenou.
Děkuju.
A samozřejmě náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, taky díky.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.